Gerbėjai Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai. Šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijai, laida iš Kauno. Na, o dabar pirmiausia, kad veiktume pagal Dievo mintį ir dvasią, pasimelskim. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu esi viešpačių viešpas ir karalių karalius. Tu mus pašaukė gyventi tiesoje, meilėje. Tu neši viltį per savo Sūnų, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Taigi labai prašom, nukreipk mūsų žingsnius teisingų kelių, teisingą linkmę, kad nepasiklystume, nebūtume nei pasaulio, nei piktosios dvasios, nei savo įdų ir klaidų suklaidinti, nukreipti nuo teisingo kelio. Taigi duok mums tvirtą tikėjimą, negestančią viltį, veiklę meilę, kad kiekvienas savo kelią atradęs, ateitume pas tave vieną trybę Dievą. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi, toliau kalbam tokia tema, rimta tema, sunkia tema, svarbia tema, labai aktualia visais atžvilgiais ir kam patinka, kam nepatinka, bet septintas Dievo įsakymas nevokis, irgi katekizme labai išplėtotas, labai stipriai išplėtotas, na ir bažnyčia žino, ką nori pasakyti pasauliui, tiek daug Dieve, kad pasaulio žmonės vis labiau ir labiau girdėtų. Aišku, gaila, kad bažnyčios mokymą mažai studijuoja. Žmonės, net tie patys bažnyčios žmonės, mažai domisi, o domisi gal kažkiek kitais dalykais, kurie neduoda peno nei protui, nei dvasiai. Ir todėl mes atsidūrėm neretai tokiam, pavadinkim, ceitnote arba sumaištyje tokioje, arba aklavietį, gal paprasčiau būtų pasakyti lietuviškai. Ir tą matome ne kartą ir savo tarp asmeniniuose santykiuose ir asmeniam gyvenime ir taip pat visuomeniam gyvenime įvairiuose plotmėse. Tai todėl katekizmas kalba labai taip tiesiog paliečia gyvenimo esminius dalykus ir nevengia tokių temų, bet turi skaudžių, sunkių tokių temų arba tokių, kurias kartais norėtųsi kažkam tai apeiti. Čia nėra jokių apeimų ir ačiū Dievui. Kalbama taip, kaip turi būti, o kad žmonės negirdė, nenori girdėti, tai pasidaro tik tai savo komplikuoja situaciją. Dabar apie tą negirdėjimą dar pakalbėsim ateity, nes čia įvairių niuansų yra. Bet dabar žiūrim į katekizmo tekstą, o paskui pagalvosim, ką toliau mes galėtume savo surasti kokiu, na, tokiu atsparus taškų labai svarbiu. Žinom, kad mūsų gyvenimas yra toks, na, socialus, visuomeninis, ir matom, kad kalbos dabar vyriausybė apie biudžetą, vienaip kitaip. Kitas tik ten žmonės moka, nemoka, moka, šios tai dabar 2436 numeris. Štai ką sako. Neteisinga nemokėti socialinio draudimo įstaigoms teisėtos valdžios nustatytų įmokų. Nu, neteisinga nemokėti. Ir viskas. Ir tai va tą primena dabar. Toliau. Tai čia tokia buvo tokia mintis praeito praeitos laidos. Dabar ateina jau mintis iki kitokios šiek tiek minties katekizmas, reiktų taip sakyti. Dabar kas yra? Pasikeičia minties tas dėstymas. Nes matom, žmonės neretai sako, štai nesusitvarko vyriausybė, valdžia, taip toliau. Na, tų bambančių visą laiką buvo ir bus, bet kita vertus, visokių problemų iškyla ir tikrų ir netikrų problemų. Ir todėl neretai žmonės, na, burnoja prieš įvairias valdžias ir sako, kad štai turėtų valdžioje būti tie žmonės, kurie tenai dvasiškai, na, tokie gražesni, kažkokie labiau tobulesni ir panašiai ir panašiai. Arba bent turėtų tokiais būti, ne? Ir kartais girdėdavosi balsai, kad štai galėtų dvasininkyje eiti į valdžią, į politiką ir tenai toj politikai kažkokią tai tvarką padaryti. Tai dabar žiūrim, ką katekizmas sako tą temą. Ar čia gerai būtų, ar negerai. Taigi, nuomonių taip pat istorijoje buvo įvairių ir įvairių istorinių periodų. Tai apie tą šiek tiek toj paminėsim, bet dabar tekstas, kas sako. 2442 numeris kalba šitaip. Bažnyčios ganytojams nedera tiesiogiai dalyvauti politinėje veikloje ir organizuoti socialinį gyvenimą. Tuo užsimti draugė su kitais piliečiais turi savo iniciatyvą veikiantis tikintis pasauliečiai. Tai jų pašaukimo dalis. Socialiniai veiklai plėtoti yra daug konkrečių būdų. Visada būtina atsižvelgti bendrai gėrį ir likti ištikimiems Evangelijos žodžiams ir bažnyčios mokymui. Tikintiesiems pasauliečiams dera su krikščionišku atsidavimu gaivinti laikinąją tikrovę ir būti taikos ir teisingumo liudytojais bei kūrėjais. Ir čia nuoroda iš Šventojo Jono Pauliaus II encikliką Solicitudo Rei Socialis. Dabar, ką nori katekizmas pasakyti? Taigi, nedėra bažnyčios ganytojams tiesiogiai dalyvauti politinėje veikloje. Tiesiogiai, kitaip tariant, būti renkamiems, eiti į valdžios postus, vienokius ar kitokius. Tai ar tai būtų vietinė valdžia, ar tai būtų, na, mūsų atžvilgių respublikinė valdžia, ar ten būtų kokie nors ar Seimo nariais, ar vyriausybės atstovais. Nedėra. Kitaip tariant, jeigu dar pasižiūrėtume į kanonų teisę, tai iš tikrųjų ir neleidžia bažnyčia dalyvauti tiesiogiai politinėje veikloje. Tai nereiškia, kad kunigai negali agituoti, nors irgi nepatartina tiesiogiai agituoti, bet nuomonė išreikšti galima. Tačiau čia kalbama apie tiesioginį dalyvavimą politinėje veikloje, tai yra būti renkamais į įvairias politinės institucijas. Kažkokių partijų vadovais irgi netinka būti. Ar visą laiką tai buvo? Dabar nevartysime senojo kanonų teisės kodekso. Bet galima iškart pasakyti, kad ne visą laiką tai buvo. Tai yra naujovė. Tai, ką mes dabar skaitom, tai yra naujovė. Anksčiau kunigai galėjo dalyvauti įvairioje politinėje veikloje ir dalyvaudavo. Ir mes galim pasižiūrėti ir pasauliniai praktikoje ir taip pat mūsų valstybės praktikoje. Ryškiausias asmo tikriausiai būtų Mykolas Krupavičius, prelatas Mykolas Krupavičius, kuris ne vienoje vyriausybėje buvo ministru ir žemės ūkio ministru buvo, kiek pamenu. Ir jo reforma buvo pravesta, žemės reforma. Jeigu suklysiu čia, iš atminties tiesiog dabar sakau. Kiek prisimenu, tai jisai buvo įpareigotas, ar jo įpareigojimu buvo padalinti visi dvariukai, išdalinta žemė savanoriams, po 10, po 14 hektarų, žodžiu, pravesta Lietuvos Respublikoje žemės reforma, kuri leido iš tikrųjų atsigauti žemės ūkiui. Tai jo veikla labai sėkminga buvo. Tai Mykolas Krupavičius, šviesi asmenybė, kuris tokį davė postumį, stiprų postumį Lietuvos Respublikos vystymuisi. Tai va. Na ir ten įvairių apie jį pasakomų jau yra, kad jis ir algos neimdavo kaip ministras, nu žodžiu, įvairių tokių įdomių dalykų, kuriuos, aišku, galima būtų biografiją pasklaidžius patikrinti. Tai va. Dabar pasaulinį praktiką irgi visokių kunigų, viskupų buvo. Dabar, kodėl bažnyčia nutarė, kad neverta dalyvauti ir neleisti kunigams dalyvauti, nes tai nėra evangelinė veikla. Kunigo ar vyskupo pašaukimas pirmasis yra skelbti evangeliją, tai yra mokyti šventinti vadovauti arba valdyti Dievo tautą, bet dvasiniai plotmiai. Tai yra šitas pirmasis ir pagrindinis pašaukimas, kuris plaukia iš šventojo rašto, kad apaštalo tarnystė yra pati aukščiausia tarnystė, ji yra pirmoji vietoj ir jei žmogus yra pasišventęs. Ir nors atrodytų galbūt ir ten kaip ir Mykolo Krupavičiaus atveju, kad labai daug ten gerą galima padaryti, bet pirmoji vietoj kunigas vyskupas turi galvoti apie tautos ganimą, apie dvasinį gėrį, apie jos dvasinį ugdymą. Net įdomiai reiktų pabrėžti tą vietą, net ne moralinį. Moralinis ugdymas pirmiausia, jis yra plaukiantis iš dvasinio gyvenimo, iš dvasinio ugdymo, iš pažinto turinio apie Dievą. Šitoje vietoje, reiškia, irgi labai suprasti, kad ne tai, kad skelbiama moralė, pirmiausia, daryk tą ar neba nedaryk. Pirmiausia, skelbiamas Jėzus Kristus. Vienas trybė Dievas skelbiamas. Tai yra, šia yra esmė ir tam yra pašauktas žmogus, pasišventęs, iš tikrųjų pašventintas sakramentiniu būdu vyskupystė ar kunigystė. Tai yra, būtent tam ir pašvestas žmogus, o ne tam, kad jis valdytų valstybę, organizuotų kažką. Tai. Žinom, kad dabar galvoju, kurio valstybė buvo prezidentas kunigas, kuris užėmė prezidento postą, bet vėlgi ten nelabai gerai gavosi, kiek prisimenu. Dabar kodėl? Štai, kad pagal dabartinę tvarką, norint eiti politiką, tai kunigo, ar jeigu būtų vyskupas, taip pat pareigos turi būti sustabdomos, tai yra suspenduojamas tam laikui, arba turi gauti popiežiaus leidimą. Nu, žodžiu, čia tokie ekstraordinarinės jau prasideda veikimas, kuriam bažnyčia nepritarė. Nepritarė ne šiaip su, nes istorija rodo, kad, matai, jeigu viskas gerai sekasi, o gali kunigas ir sukompromituoti savo kunigystę ir jeigu, sakysim, prezidentas, tai, nu, čia kaip pavyzdys, prezidentui gali, ypač anksčiau reikėdavo pasirašyti nepopuliarius įstatymus, pavyzdžiui, mirties nuosprendį ir panašius dalykus, ir tada tokiu būdu jau atsiduri labai tokioj dviprasmiškoje situacijoje. Tai kad to nebūtų ir kad neužsimti to, ko nereikia, tai kad katekizmas sako, kad nedėra tiesiogiai dalyvauti politinėje veikloje. Bet tai nereiškia, kad turi būti dvasininkas pasyvus. Jis turi turėti nuomonę, turi turėti kryptį, gali būti tam tikrų ir politinių jėgų dvasios tėvų, idėjinių tokių palaikytojų įkvėpėjų. Na, aišku, kartais gyvenime būna įvairiai, mes žinom, kad tenka dvasininkam neiškentus ir matant betvarkę imtis ir kažkokiu tai veiksmu labai konkrečių, mes žiūrėkite ir tas pats ir, na, kaip minėjo Mykolas Krupavičius, ar Tumas Vaižgantas irgi ten įtaką didžiulę turėjo Lietuvos Respublikoje, arba Antanas Mackevičius visiškai akivaizdžiais, aišku, tiesiog nors būdamas kunigas tapo sukilimo vadu. Na, tai jau toks jau visiškai kraštutinis pasikeitimas. Na, žodžiu, Pietų Amerika, jeigu mes imsime, vėl ten matome įvairiausių iššūkių labai sunkių kunigams, kai reikia būti savimi ir na, atsistoti ant tokios, na, sakytume, ribos gyvenimo ar mirties. Taip kad įvairiai čia gali būti, bet bendra linija dabar bažnyčiai priimta tokia. Dabar dar, jeigu žiūrėt istoriją giliau, kas buvo, ne, tai buvo ir popiežiaus valstybė, buvo ministrai, ten kariuomenės. Na, tai tuo metu toks mentalitetas buvo, bet žmonė bręsta po truputį ir atsijoja tos dalykus, kurie nepriklauso dvasiniai sferai ir nepriklauso, na, tai šventai kunigystei. Tai suprantamas buvo noras sukurti idealų pasaulį, bet tas nepavyko sukurti idealaus pasaulio, blogybių, nuodėmių visą laiką užtenka kiekvieno žmogaus širdyje ir tokiu būdu kartais gaunasi blogiau, kai tiesiogiai kišamasi ten, kur nereikia, o yra apleidžiama dvasinė sfera. Na, tą patį kardinolo Rišelyje mes ten negalim iš romanų žinot, bet iš tikrųjų egzistavo toks asmuo, kuris ką paskui pasakė, jeigu aš būčiau tiek dievui tarnavęs, kiek tarnavau karaliui, tai aš seniai šventuoju būčiau tapęs. Na, šiek tiek perfrazuoju, bet tokias mintį pasakė prieš mirtį. Tai va. Tai žodžiu, dvasininko uždavinys yra šventinti ir auklėti tautą, kad jinai atliktų savo tiesioginius uždavinius ir tvarkytų gyvenimą, tvarkytų visuomenę, tiesiog, kad žmonės samonėtų. Tai čia yra esmė ir kad, kaip jau sakė 2431 numeris šito katekizmo, kad įvairios grupės ir sąjungos, iš kurių susideda visuomenė, prisimtų atsakomybę. Tai būtent suformuoti sąmoningą žmogų, čia yra svarbiausias dvasininkų uždavinys. Tai vienas momentas. Taip pat organizuoti socialinį gyvenimą irgi nereikia tiesiogiai kunigui. Dabar čia irgi toks įdomus dalykas. Ką mes turime minti, kalbėdami socialinį gyvenimą? Tai, na, dabar šiais laikais labiausiai galėtume tiesiog gal pirmą mintis į galvą šauna, kad ta tokį, nu, globėjišką, globotojišką ar tokį labdaros gyvenimą. Ir vis dėlto irgi pasirodo, kad nereikia dvasininkui čia pernelyg įsijausti, nors atrodo labai gerai, kad galima daug gerą padaryti, susiburti žmonių, išgelbėti gyvybių ir taip toliau. Palengvinti, labdarą, kažkaip tai, nu, dalinti. Dabar istoriškai vėlgi, visai nesena patirtis, vokiečiai turėjo tokį kunigą, kurį vadino lašinių tėvu. Tai čia, jeigu per daug nesigilinant, bet jo istorija tokia, kad jis po karo, po antro pasaulinio karo, organizavo įvairiausias labdaras, žodžiu, sugebėjo labai suburti tą tokį, na, žmonės, surasti resursų ir gelbėti žmonės nuo bado, nuo realaus bado, iš tikrųjų, ne šiaip kažkokio tai nedavalgymo. Tai va, tai tapo tokia labai ryškia asmenybė, buvo paramintas lašinių tėvų. Tai ar gerai, ar blogai, aišku, tuo metu to reikėjo, bet šiaip, jeigu dabar žvelgiant į vis dėlto katekizmo perspektyvos, tai neturėtų būti taisyklė ir neturėtų būti pagrindinė dvasininko veikla. knygelė tokia, ne knygelė, graži knyga yra, po tavo sparnų ūksmėje, ten apie Pranciškoną, tiksliau, pats Pranciškonas Goldmanas parašė savo istoriją gyvenimo. Tai jis irgi nuvyko į Japoniją ir ten gyveno, organizuodamas įvairią labdarą, ligoninę statė ir taip toliau. Iš šiukšlynų surinkdavo įvairiausios ten šiukšlės atliekas ir iš to padarydavo pinigą ir sugebėjo organizuoti labai gražių dalykų. Imperatorius, įsivaizduoti, Japonijos imperatorius pats atvyko ir įteikė jam apdovanojimą. Tai va, knyga tavo sparnuksmėje, tiesiog knyga, kurioje visą laiką tiesiog galim sakyti knyga apie stebuklus, ištisinį stebuklą, kuris vyko būtent to Pranciškono Goldmano gyvenime. Na va, tai bet vėlgi, jis surado tokią charizmą, turėjo tokią veiklos formą. Bet bendras principas, kad gali Dievas įkvėpti įvairiems dalykams ir su bažnyčia suderinus galima rasti įvairių būdų, kaip veikti ir socialiniam gyvenime, bet šiaip turėtų socialinį gyvenimą tvarkyti, jo rūpintis, tikintis, na, pasauliečiai, kaip sako katekizmas, tikintis žmonės, tikintis parapiečiai, sąmoningi, kurie žino, kad štai turim šitaip realizuoti savo tikėjimą, savo santykį su Dievu, tiesiog tą savo pašaukimą būti kataliku, būti krikščionimi. O kunigo uždavinys šventyti Dievo tautą ir tiesiog ją mokyti, vis žengti gilin į Dievo pažinimo paslaptis, į Dievo pažinimo gelmes. Tai va. Tai toks būtų supratimas turi būti dabar. Sako, kaip Jonas Paulius čia sako, kad sako, tikintiesiems pasauliečiams dera su krikščionišku atsidavimu gaivinti laikinąją tikrovę. Ne? Gaivinti tiesiog ją, padaryti įmanomą gyvenimui, sambuviui, pragyvenimui ir kad būtų taika ir teisingumas ir kad būtų kūrėjai. Tai čia labai toks, čia nėra supriešinimo kažko, tai, bet mintis yra tokia būtų pagrindinė mintis. Dvasininko uždavinys labai giliai tiesiog suvokti paslaptį, kurioje jisai dalyvauja. Ir ne tik jo paties, bet čia irgi savisąmonė pirmiausia, kad suvoki, kas tu esi, kad Dievas tave pašventino, leido tave per vyskupo rankų uždėjimą pašventinti, įdant tu skleistų malonę. Ir nedėra kaip tie apaštalų darbuose, kad sako, nedėra tarnauti prie stalų tenai, bet reikia diakonų, kurie patarnautų, o mes skelbkime žodį ir laiminkime žmonės, įdant šventoj dvasia nuolatos būtų su savo tauta. Tai todėl čia šitai vietoj kunigas turi labai giliai žvelgti savo pašaukimo gelmę ir taip pat Dievo tauta turi žvelgti tą pašaukimo gelmę. Kad jeigu kunigas užsiima kita veikla ir nelaimina savo tautos, nesimeldžia už ją, tai tiesiog praranda tą suvokimą, jog pasaulis iš esmės valdomas dvasios lygmenyje ir tik paskui vyksta kiti veiksmai. Pasaulis valdomas būtent malda, tokia giluminė malda, turim kuo gilesnį santykį su viešpačiu, tiesiog na, atrasti, pats netrasti jo, tiesiog žengti į jį ir Dievas atsivers. Tai va, tai šitas yra pagrindinis dalykas. O paskui realizacija jau vyksta palaiminta Dievo tauta, pašventinta Dievo tauta, įvykdo tai, ką Dievas nori per žmonės, per savo vaikus padaryti. Tai va, tokio būdu mintis, tai va, vienas dalykas. Dabar apie tą klausimą, neklausimą, tai kartais, kai būna, mes daugeliu atveju dėl savo širdies tokio kietumo, dėl arogancijos nenorime klausyti. Neįsišreikti labai įdomi ne tik bažnyčios mokymų, kitų žmonių, protingesnių mokytojų, autoritetų, bet ypatingai taip pat šiais laikais matom, kad žmonės nenori klausyti ir bažnyčios mokymo. Aš sugalvoju, kaip man patogu, kaip man reikia, aš neva taip darysiu ir tai bus gerai. Bet iš tikrųjų tai čia yra tokia šetoniška išdidumo yda, kuri sugriauna viską. Viską sugriauna, nes mes save pastatom į autoriteto, absoliutaus autoriteto vietą. Ir sakysim, nenoriu klausyti bažnyčios mokymo, ne? Nepatinka man vyskupas ar popiežius ar dar kažkas. Tai. Tačiau šitą vietą reikia žinoti, kad bažnyčia realiai egzistuoja šventoji dvasia. Ir kas esu aš toksai, kad štai imčiau kvestionuoti, ten abejoti bažnyčios paskelbtom dogmom, tikėjimo tiesom, kurios paskelbtos kaip tikros, Jeigu šventoji dvasia įkvėpia visą Dievo tautą tikėti būtent šitaip, ir tai yra jau paskelbta, aš dabar sugalvoju, kad bus kitaip. Kas aš toks esu, įsivaizduoti, kokia yra šitoniška klasta, didžiulė klasta, kad tai pats žmogus paskelbė save tikėjimo autoritetu, kitaip tariant, vos ne, arba net realiai, šventosios dvasios šaltiniu, tiesiog apreiškimo šaltiniu, ir ima kurti kažkokią tai naują ideologiją, naują tikėjimą, visiškai naują kryptį. Tai, aišku, čia jau skilimas yra, iškart skilimas, ir kur nėra vienybės, ten kalba tik tai piktoji dvasia. Tai čia bėda dabar yra su šitokia laikysina, nes žmonės dažnai sugalvoja. Tai man šventas raštas, ima, sako, man taip kalba, interpretuoti savaip šventą raštą, tai baigia tikėjimo tiesas interpretuoti, žiūrėk, tai jiems paveikslų nereikia, tai Marijos nereikia, tai šventųjų nereikia, tai dar kažko tai nereikia, tai yra tas toks arogantiškas nepaklusnumas ir manimas, kad štai mano nuomonė yra aukščiau visko, iš tikrųjų yra šaltinis tokio visiško susiskaldimo, pirmiausia, širdy, santykis su Dievu, paskui jau ir tarpusavį su kitais žmonėmis. Tai todėl šitą vietą tokio klusnumo reiktų prašyti Dievę, padėk man pažinti tikrą realybę ir būti jai paklusniam, nuolankiam to nuolankumo, tikro nuolankumo. Tai štai ir šitai vietoje, kalbant apie bažnyčios narių dalyvavimą politikai bei socialiniai veikloje, labai svarbus tas supratimas, kad kiekvienas turi užimti savo dalį ir tą dalį prisimti ir ją vykdyti. Tai irgi labai svarbu. Tai šiaip tikinčių uždavinys yra aktyviai dalyvauti, aktyviai, labai aktyviai dalyvauti tiek politiniai, tiek socialiniai veikloje. Nes jeigu mes nedalyvaujam, mes užleidžiam vietą kitiem, kurie primės mums savo nuomonę, savo vertybės arba nevertybės, savo įdas iš tikrųjų primės, nes ten, kur neteina Dievo žmogus, tai ten ateina kitos dvasios žmogus. Na ir tada jau problemos prasideda, mes kenčiam tada. O šetonas nesnaudžiais išnaudoja kiekvieną mūsų tokį miegojimą. Tai va, gerai. Žvelgiam toliau, temelė šiek tiek keičiasi, dabar meilė vargšams. 1443 numeris kalba šitaip. Dievas laimina tuos, kurie padeda vargšams ir smerkia tuos, kurie nuo jų nusigrėžia. Prašančiam duok ir nuo norinčių iš tavęs pasiskolinti nenusigrėžk. Evangelija pagal Matą, 5 skyrius, 42 eilutė. Dovanai gavote, dovanai ir duokite, Mato 10 skyrius, 8 eilutė. Savo išrinktuosius Jėzus Kristus pažins iš to, ką jie padarė vargšams. Mato 25 skyrius, 31-36 eilutė. Kai vargdieniams skelbiama geroji naujiena, tai yra ženklas, kad su jais yra Kristus. Tai štai toks numeris, kuris kalba apie konkrečią poziciją, kurią užimti yra pakviestas katalikas. Tai yra padėti vargšams ir smerkia, sako, tuos, kurie nuo jų nusigręžia. Tai čia labai čia pasakot nėra ką komentuoti, nes čia viskas labai aišku, čia daugiau toks katekizmo moralinis yra jau kalbėjimas, ne moralizavimas, bet moralinis, tai yra apsisprendimo į tokį daugiau ir į protą, ir į valią kreipiantis numeris, kuris mus kviečia apsispręsti arba. Ir švento rašto citatos pateiktos, kad suprastume, kurioje pozicijoje mes esame. Šitoje vietoje vėl tenka prisiminti šitą nenorą klausytis. Jeigu pažvelgsim į savo širdį, lygiai taip pat ir kitų žmonių tas pats širdys dedasi, ne, kad mes įsipareigojimų vengiam, na, nuo pat savo gimimo, tokia žmogaus prigimtis, na, ir ieškam patogesnio būvio. Ten šitas patogesnis būvis dažnai mums pakiša tokią, na, koją, būtent dorybių praktikoje. Tai štai. Ir kas prašo, norim išvengti pozicijos, tai labai reiktų aiškiai, čia katekizmo kalbėjimas labai aiškus. Turi prisimti poziciją, tai yra kokia? Aktyvė pozicija dalyvauti kažkiek tai, ne absoliučiai, bet kažkiek tai kitų žmonių gyvenime, būtent kažką tai bandant padaryti gero. Sakau, bandant padaryti gero, todėl labai svarbu, kad be specialios Dievo pagalbos mes nelabai rasim tų tokių labai jau ten veiksmingų būdų, kaip padėti. Bet šitoje vietoje yra svarbu pozicija. Aš sprendžiu, bandau kažkaip tai kažką tai daryti, kad pagelbėčiau tiems, kuriems tos pagalbos reikia. Aišku, reikia išminties, kitų darybių, ypatingai išminties, kaip tą padaryti. Bet čia vėlgi primenu, sakau, čia toks yra apsisprendimas. Arba, arba, nes neretai žmonės nenorėdami įsipareigoti, nieko daryti, pradeda sugalvoti visokių pasiteisinimų, kad ne, žinai, jis nevertas, a, jis ten taip, jis anai, nebuvo progos, arba jis negeras žmogus, ar jis nedėkingas ir panašiai. Ir, žodžiu, tas atsiranda vengimas. Tai šitoje vietoje už tai katekizmas labai aiškiai sako, Dievas laimina tuos, kurie padeda vargšams ir smerkia tuos, kurie nuo jų nusigręžia. Viskas. Kitaip tariant, tarpinės pozicijos nėra. Ar taip, ar kaip šventas raštas sako. Jeigu taip, tai taip, jeigu ne, tai ne, o kas viršaus, tai iš piktojo. Gerai. Žiūrim toliau. Taip, toliau apie tos vargšus. 2444. Bažnyčios meilė vargšams yra neatsiejama jos tradicijos dalis. Ta meilė įkvėpė palaiminimų evangeliją, Jėzaus neturtas ir jo dėmesys vargdienėms. Varguolių meilė gali būti net vienas iš motyvų dirbti, įdant būtų iš ko padėti stokojančiam. Ji nukreipta ne tik prieš medžiaginį neturtą, bet ir prieš daugelį kultūrinio bei religinio neturto formų. Nu, šitas jau numeris toks įdomesnis čia visko dabar yra. Jeigu anas buvo toks apsispręst, daryt ar nedaryt, ir aišku, jeigu nedaryt, tai esi smerktinas, tai dabar jau čia kalbama apie daugą. Jono Pauliaus šią antrojo minčių yra, na ir dabar kokia ta mintis, kad meilė vargšams neatsiejama tradicijos dalis. Dabar ką čia norėjo Jonas Paulius antrasis pasakyti. Tai vienas ryškiausių tokio tradicijos dalykų, tai yra Jono auksaburnė arba kaip kitaip vadinam Jozo Chryzostomo, iš tikrųjų pamokymai, pamokslai, kurie daugam ir tuo metu nepatiko ir dabar nepatiktų, nes jis labai įdomiai kalbėjo. Tikrai įdomiai ir graži kalba, to jo už tai buvo vadinamas auksaburnio Chryzostomas graikiškai, ne auksaburnis. Ką jis kalbėjo? Jis sakė, kad labai įdomiai, sako. Jūs statot katedras, o vargšus pamirštat. Pagrindinė katedra ir pošyba turi būti skirta būtent stokojantiems broliams, o ne šitiems namams auksuoti ir panašiai. Tokia jo kalba jis tą labai išryškino. Žinot, žmonėms atrodo, kad štai atnešim aukso papuošalų, katedrą statysim, išpuošim, čia labai svarbu, nes visa tokia susitės mintis buvo, kad Dievui atiduoti kas geriausia. Išpuošti, kad gražiai pastatyti, kad štai čia tiesiog būtų namai, į kuriuos mes ateinam, ta gyva tokia mintis, kad čia ateinam, atsigaunam, pasimeldžiam ir visiems gera. Ir vis dėlto Jonas Auksaburnis tą, nu kaip, negali sakyti, kad jis visiškai sukritikavo, bet jis sukeitė vietomis, kas pirmoji vietoj. Ar katedra ta fizinė, jo, medžiaginė, gal taip reiktų sakyti, medžiaginė svarbiau ar žmogus. Ir jis labai aiškiai pasakė, žmogus, nes Kristus mirė už kiekvieną ir Kristus yra kiekviename žmoguje ir kiekviename ypač vargstančiame. Tai va, tai dabar štai Jonas Paulius II ir primena, tai Chryzostomas, Jonas Chryzostomas kaip vienas ryškiausių tokių asmenų, kurie pabrėžia. Bet aišku, šiaip evangelinis kalbėjimas. Kita vertus, jau iš pačios, žiūrėkit, jau apaštalas Paulius kalba, ne, apie rinkliavas, kurias jis siunčia į Jeruzalę, tai yra paremti vargšus, taip kad bažnyčios iš karto nuo mačios bažnyčios gimimo buvo pradėta rūpintis vargšiais, našlėmis, našlaičiais ir vargšiais. Tai va, taip kad čia prieš tai irgi buvęs numeris, ten kur buvo apie dalyvavimą politikoje ir socialiniai veikloje, tai irgi gal kiek ten patys apaštlai rinko, nerinko, bet jų pagalbininkai, mokiniai, paskaitos bendruomenės tikrai rinko rinkliavas ir jos buvo skirtos, tikslinės buvo paremti vargšus ir ne tik tos bendruomenės vargšus, bet paremti ir kitų parapijų, kaip dabar sakytume, na, kitų bendruomenė, toli esančių miestų vargšus. Tai va, taip kad čia vienas momentas, kitas sako, įkvėpė palaiminimų evangeliją. Palaiminimų evangeliją čia pateikiama kaip Luko 6 skyrius 20-22 eilutė. Taigi Jėzus ką sako, palaiminti beturčiai, ne, ten įvairiai galima traktuoti egzegetinį tą dalyką, kokie beturčiai dvasioje, ar iš esmės beturčiai. Toliau sako, Jėzaus neturtas, tai irgi. Jėzus įvairiai dabar ten mokslininkai tyrinėja, kaip ten tas Jėzus, kokiam jisai sluoksniui priklausė, lyg tai vidutiniam sluoksniui, nes kažką tai dirbo Juozapas ir Jėzus kažką tai, bet esmė ta, kad visas Jėzus gyvenimas buvo gyvenimas, iš esmės jis keliavo gyvenimas be savo namų, nuo pat gimimo, be savo namų. Paskui kažkokį periodą Nazarete namus turėjo ir paskui vėl gyvenimas be namų. Ir be savo pajamų pastovių, na ir dėmesys vargdienėms pastovus, ne. Tai irgi dabar dėl ko vargdienėms? Už tai, kad Dievas rūpinasi kiekvienu, bet dėl žmonių neteisybės mes atsiduriam kartais sunkioje situacijoje. Tai va. Dar kita mintis labai įdomi. Varguolių meilė gali būti net vienas iš motyvų dirbti. Čia labai įdomus motyvas, nes paprastai mes dirbam, kad mums patiems lengviau būtų, gražiau, geriau, patogiau ir taip toliau, kad galėtume įsikurti šitoj žemėje, šitoj su savo būti ir būti sukurti tuo tarpu. Čia, jeigu įsiskaitytume gerai dar į katekizmą, tai prieš tai dar buvusiam numerį 2442 buvo pasakyta, gaivinti laikinąją tikrovę. Taigi tas laikinumo pojūtis jis leidžia suprasti tokį kitokį buvimą, ar tiksliau, nu, priimti, įsigyventi kitokį buvimą, kad nieko mes čia neturim pernelyg daug pasiliekančio ir todėl didžioji vertė yra pats buvimas, o neturėjimas ir buvimas tam tikrų būdų ir todėl net galima dirbti dėl to, kad galėčiau palengvinti kitų buvimą. Čia įvairiai, čia nebūtinai kurti materialinės vertybės, ne? Už tai ir sako, nukreipta ne tik prieš medžiaginį neturtą, bet yra kitoks buvimas. Dabar žiūrėkite, Kaune. Kaune čia hospisas yra hospiso direktorė Kristina Krasko tokia, kuri rūpinasi be mirštančiai žmonėmis. Galima būtų ją paprašyti, kad papasakotų savo gyvenimo istoriją. Tai štai irgi buvimo būdas palytėti žmonės anapus. Ne? Tai kaip žmonės iškeliauja, kaip kad jie nesijaustų vieniši, kad jie būtų sakramentais aprūpinti, kad jie jaukiai jaustųsi, kažką tai kas nors už rankus juos palaikytų. Nu, čia tokie daug labai niuansų, ne? Tai irgi įsivaizduoja, tam tikras pašvestas savotiškai gyvenimas, nu, aukojamas gyvenimas ar užimta pozicija tokia, kuri žmogui palengvina jo buvimą ir išėjimą iš čia. Kaip pavyzdys čia, bet čia labai gražus toks, aiškiai, hospiso tas buvimas. Gal kas ir nežino, bet Kaune yra toks dalykas. Toliau, sako, prieš daugelį kultūrinio bei religinio neturto formų. Dabar įdomu, kultūrinis neturtas, tai mūsų skurdumas dvasinis, tai gali kažkas įsipareigot, kad kultūra augdyto, ne? O kiti įsipareigot gali, sakysim, štai skelbti katekizmo tiesas, nes čia nerti dirvonai, dabar Lietuvoje tai čia nerti dirvonai. Ir net ir tų žmonių širdys ir protose, kurie ateina į bažnyčią, nes vienas dalykas, kad neužtenka tos laiko tą informaciją paskleisti, kitas iki ir noro neužtenka žmonėms išgirsti. Na ir todėl, o informacijos rautas dabar esantis didžiulis, taip kad žmonės neretai būna pasiklydę tarp tų įvairiausių tiesų ir kas tiesiog pagelbėtų jiem surasti save ir praturtintų kultūriškai ar tikėjimo turinį pagilintų, štai irgi būtų be galo prasmingas darbas pasišventimas. Taip, nekažin kiek laiko liko, dabar prie pulto Andrius Sakalauskas rodo, kad žinutę gavom.
Klausytojas Jonas rašo, jis du paklausimus turi. Dėl lizinginio turto įsigijimo, ar geriau stengtis daiktus įsigyti tik iš turimų pinigų, ar visgi kartais pravartu imti lizingą, galbūt yra katalikiškas požiūris. Ir antras klausimas, turi išmokti daug naujų dalykų darbe ir kartais nelieka laiko kitiems dalykams, ar tai nėra nuodėmė?
Ačiū už klausimą. Dėl lizingo tai tikrai nėra jokio mokymo, aišku, žmogus laisvę turi išlaikyti, tai reikia žiūrėti, kiek jis tos laisvės daugiau išlaiko, kad netaptų, ne, kažkokia taip vergutė, bet šiaip tai čia jau tokie ekonominiai dalykai, kiekvienas pasiskaičiuoja pats savo, kaip jis tą gyvenimą dėstysis, tai va, kaip čia. Čia nėra moraliniai dalykai, netikėjimo dalykai nėra, čia tiesiog toks, at, aišku, ko mažiau priklausomybės nuo kažko, tai, bet vėlgi, ja, reikia žiūrėti žmogui, kas jo yra prioritetai, ką jis nori įsigyti ir kiek jam būtini dalykai, dėl kurių įsigyma lizingą, reiktų taip sakyti, ne? Nes gali pasimti dėl visiškai nereikalingų dalykų ir paskui būti priklausomas, o gal to reikalingas tas yra dalykas. Taip, o dabar išmokti, nu tai gerai, tai mokykitės, nu tai ką dabar darysi gyvenime įvairių situacijų. yra, tai darbas svarbu, reikia pragyventi, čia irgi toks, nu, čia nelabai ką komentuoti yra. Atėjo situacija, turi išmokti, nu, tai mokykis. Dieve padėk, išmoksi, bus tada daugiau laiko. Gyvenimas, kaip sakyt, nu, iš įvairių momentų susideda, tai va, gerai. Kiek mes čia laiko beturim dar, o, liko kelias minutės. Taip, meilė vargšams, čia yra 2445 numeris, nesuderinama su nesaikinga turto meilė arba jo naudojimu egoistiniams tikslams. Na ir čia Jokūbo Evangelijos ilga citata. Paskaitykim tą citatą ir žiūrėsim, kaip su mums laiko reikalai. Nagi dabar jūs turtuoliai verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Jūsų lobiai supuvė, jūsų drabužiai kandžių sukapoti, jūsų auksas ir sidabras surudijo ir jų rūdis prieš jūs liūdis ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs tebekraunate turtus dienų gale. Štai šaukė jūsų laukus nuvaliusių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote. Pjovėjų aimonos prasiskverbė į kareivijų dievo ausis. Jūs prabangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote jūsų širdį skerdimo dienai. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisui, jis jums nesipriešina. Jokūbo penktas, laiškos Jokūbo penktas skyrius, pirma, šešta eilutės. Dabar mintis kokia. Kad vėlgi apsisprendimas, čia jau katekizmas labai aiškiai, čia yra toks labai įdomus apsisprendimas, protu turi suvokti savo vertybės, protu, ne? Ir tada valia turi priimti, tiesiog apsispręsti ir priimti sprendimą. Dabar dėl ko? Dėl meilės motyvo. Labai įdomi viskas dėstusi, tikėjimas, viltis, meilė, tai va. Tai dabar kur viltis, ne, tikėjimu pažįstu, kad štai esu Dievo žmogus ir kitas Dievo žmogus, apsisprendžiu, tada tiesiog viltis mano negali būti turtas, tai todėl mano meilė turi tapti aktyvi. Ir todėl, sako, meilė vargšams nesuderinama su nesaikinga turto meilė. Tai, jeigu tai pažiūrėjus, tai daug kas ir nebando net derinti jokios ten vargšams meilės, nes jos paprasčiausiai nėra tos meilės vargšams. Tai turim tada prasibūsti ir pagalvoti, ko vertas mūsų gyvenimas. Jeigu nėra tos meilės kažkam tai noro padėti, tai labai nekaip tada su mūsų dvasiniu gyvenimu, nors mes galim savo susigalvoti įvairiausių pateisinančių motyvų. Galim galvoti, kad štai viskas čia gerai, aš kažką tą, na, darau, dėja. Čia labai aiškiai šventas raštas ir katekizmas, tai yra du apreiškimo šaltiniai. Meilė vargšams nesuderinama su nesaikinga turto meilė. Kur tas turto saikas, čia vėl atskira tema, nes paprastai turtas išmuša žmogui visokeriopą saiką, nes neretai turto kaupimas tampa priklausomybė. Na ir kaip ir kiekviena priklausomybė, tiesiog žmogų sukausto į pavergę. Tai tiek, brangieji, baigsim ties tuo numeriuku, 2445, kuris mus kviečia pagalvoti apie meilės, na, objektą arba subjektą, čia jau apie tas filosofijas nesileisiu, bet esmė apie meilės tą mūsų iš tikrųjų krypti, na, ir daug dieve, kad mums, na, praregėti, išgirsti, savo gyvenimą pasikoreguoti, kad tikrai taptume Dievo žmonėmis. Taigi ačiū už kantrybę ir daug dieve, kad susitiktume dar. Taigi visiems būkit palaiminti ir sudė.